Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo hoe hyacinthe nefa 17 ny volana aogositra dia miarahaba nyireo rehetra mitondra n'izany anarana izany ary teraka tao Camien ao Silesia ny taona 200 sy arivo i masinda hyacinthe ary nodimandry tao Cracovie ny 15 aogositra 750 sy 200 sy arivo. Niona tamin'ny masinda Dominika tao Roma izy ary tonga mpianany tao amin'ny fikambanana Frère Prêcheur ka i masinda Dominika no nandray ny fanokana tenany ary izy ihany koa no naniraka azy hitory ny vaovao mafaly tany Pologne. Ny taona 20 sy 200 sy arivo nanorina ankonam-piainana tao Cracovie izy avy eo tao Gdansk talohany nanorenany ny tao Kiev. Nitondra fiovana lehibe tao Pologne hyacinthe ary tsy tambosainy ireo olona ny bebaka. Ny fiainany manontolo dia natokana ho an'ny fitiavana sy fanompoana ireo farahidiny. Ny fiainany masinda Dominika no ny anarany ka tsy nanana efitrano afa-tsy ny fiangonana izy ary tsy nanana fandriana afa-tsy ny tany. Nanitra ny alina dia mamola tena amin'ny rojovy izy ary mifady hanina.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Maro ny fahagagana sy ny fahasoavan'Andriamanitra azo tamin'ny alalan'ny masinda hyacinthe, ohatra amin'izany ny fanalana ny demony sy ny fanasitranana marary. Fa indray andro koa dia tsy maintsy nitarano izy ka ny akanjony no novelariny teo amin'ilay renirano mba hiampitandro namany. Tsy maintsy nandositra ireo taritara izy ka nentiny niaraka tamin'ny sakramenta masina sao zimbazimbaindreo mpanafika. Vo nandao ny fiangonana izy dia nisy feo avy tao amin'ny sary vongan'ny masina Maria ny angavy azy koa mba hitondra azy. Tokony eo amin'ny 800 livra eo ny lanjan'izy io ary tamponina lalina no nandraisan'ny hyacinthe ilay sary tamin'ny tany any anila ka tsapany fa maivana kely ilay izy. Antongotra no ny ampitany ny renirano'ny Borsitaine ka toy ny nandeha tamin'ny tany maina ihany izy namakivaky ilay renirano. Fa ireo mpianany teo ambonin'ilay akanjo mivelatra natao soron'ny lakana nanaraka azy avy eo. Tamin'ny fisehoana somary tamin'izay nankahery azy no nahalalany mialoha ny andro afatesany.
Fantatrao ve fa
ny hoe hyacinthe avy amin'ny fiteny grika hoe oankitos midika hoe vato sarobidy. Ny talentan'ireo hyacinthe dia olona manam-paharetana, mirindra ary mahomby sy tonga amin'ny tanjona iriny. Miafinafina izy ireo ary mahatokiteno. Vitsinamana izy fa ireo hyacinthe koa dia olona manara-dalàna, mahay mitantana ary tsy dia mampiseho loatra ny fihetsepo. Mirary soa an'ireo rehetra mitondra ny anarana hoe hyacinthe ary izahay enganeka ny fahombiazana sy ny fitojoana amin'izay rehetra atao atratrarana amin'ny tanjona arak'izay toetra entiny ity anarana ity izay dia ho to ao aminareo rehetra. Dia irariana sotoraka izany ihany koa ireo teraka ny 17 aogositra mba hahomby amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.